pasajul în continuare, în capitolul 18, la 1 Samuel, are trei întâmplări. E cântarea femeilor, apoi e episodul acesta din nou straniu, am mai vorbit despre el atunci când am studiat despre Duhul trimis de Dumnezeu și un Duh rău, și nu vom trece peste tot ce am vorbit atunci, și apoi despre Mical și căsătoria ei cu David. Le vom lua pe toate trei și din fiecare să luăm câteva învățături. Aceste întâmplări povestite în capitolul acesta sunt trei ferestre care fiecare ne deschide un orizont și ne aduce aminte de trei forțe, de trei influențe, de trei puteri fantastic de puternice, de tari, care acționează asupra sufletului omenesc. Primul pasaj e versetul 6 și 7. Pe când veneau ei de la întoarcerea lui David de la omorârea filisteanului, femeile au ieșit din toate cetățile lui Israel înaintea împăratului Saul, cântând și jucând în sunetul timpanelor și alăutelor și scoțind strigăte de bucurie. Și femeile cântau și își răspândeau unele altora. Saul a bătut miile lui, iar David zecile lui de mii. Era în obiceiul vremii, în obiceiul de atunci, după război, bărbații erau la război și după război femeile așteptau pe voinicii, pe vitejii care au fost la luptă. Așteptau cu jale dacă erau înfrânți și așteptau cu bucurie și cu urale alai de biruință pe cei care veneau triumfători acasă. De data aceasta, Israel a avut o mare biruință. Israel a bătut pe filisteni și i-a alungat până în cetățile lor, le-au jefuit taberele și acum se întorceau și cu pradă și cu un renume nou. Și femeile au făcut un alai de biruință. Probabil i-au întâmpinat cu flori, cu daruri, cu coșarele pline, dar și cântau. Mă gândesc că după, cum spun unii, era câte o melodie mai cunoscută și melodia aceasta avea cuvinte căreia îi se puneau alte cuvinte și unei melodii foarte cunoscute din vremea aceea i-au pus cuvintele care în felul ebraic e antifonal. Unii spun și alții răspund. Saul a bătut miile lui și celelalte răspundeau, iar David a bătut zecile de mii. Și melodia aceasta mergea și cântau și alergau și jucau în sunetul timpanelor și aleutelor. După obiceiul acesta avem noi cântări antifonale. Uneori dăm să cânte surorile și să răspundă frații. De păcat ce m-ar spăla? Numai în sângele lui Iisus. Și ce m-ar vindeca? Numai sângele lui Iisus. E un model de cântare din acesta. Cântările au o influență bună, o influență vindecătoare. Și atunci când am vorbit despre harfa lui David și despre faptul că David a fost chemat la împărat ca să cânte și în cântarea lui David duhurile rele fugeau, erau alungate, am vorbit despre beneficiul pe care îl avem din cântările Domnului. Cartea Psalmilor era cartea de cântări a poporului Israel. Carte pe care o prețuim și noi și e cartea noastră de cântări. Iată aici însă un cântec nepotrivit. Iată aici o influență rea. Un cântec care n-a fost bun, n-a fost cântat pentru slava Domnului și a adus mult rău. De ce spun că nu e bun? Întâi, uitați-vă, în cântecul acesta nu se spune nimic despre Dumnezeu. Nu găsiți în cântecul acesta decât doi oameni, Saul și David. S-au întors de la război Toată oștirea a fost la război. Biruința a fost a întregii oștiri. Și ei cântă Saul și David, Saul cu miile și David cu zecile de mii. Dar nu numai că nu e vorba de toată oștirea lui Israel, nu e vorba aici de toți vitejii care au fost la luptă, nu e vorba nimic, nicio vorbă, nicio silabă, nimic despre Dumnezeu însuși. David nu ia creditul pentru victorie. Vă aduc aminte că atunci când Goliat se uită la el și nu vede decât un copil cu față frumoasă, cu păr bălai și cu un toiag în mână, cu hainele acelea ciobănești, Goliat se simte insultat și spune: ce, sunt câine că vii la mine cu toiag, cu bâtă? David îi spune: nu, eu nu vid că sunt eu cineva. Eu vin în numele Dumnezeului lui Israel, a Domnului oștirilor. David e ca și cum ar spune Ioan Botezătorul: cine ești tu? Că au trimis și la Ioan Botezătorul să întrebe: cine ești? Ești tu Mesia? Nu. Ești Hristosul? Nu. Ești prorocul care trebuia să vină? Nu. Ioan Botezătorul nu ia niciun credit pentru cine era și ce a făcut. El spune: eu sunt vocea. Eu sunt vocea care strigă în pustie. Așa și David. Dar uitați-vă, femeile acestea pe David îl înalță și pe Saul îl cântă. Și nu-i nicio vorbă despre Domnul care a câștigat biruința. Spusese David căci biruința e a Domnului și a rostit-o asta pe câmpul de arenă când era acolo singur în Valea Ela, acolo Valea Terebinților. Era singur cu uriașul în față și David rostește atunci: biruința nu e nici a mea, nici a oștirii, e biruința a Domnului, el hotărăște. Și nu stă în puterea sabiei, nu prin puterea, nimic, nu în puterea pumnului, biruința e a Domnului. Spun, e rău lucrul acesta pentru că cântările noastre, veți spune, da stai că n-a fost la templu, n-a fost la cortul întâlnirii, n-a fost cântare preoțească, au cântat femeile pe stradă. Cântările noastre, că sunt aici sau că sunt în bucătărie undeva, sau că sunt la locul de unde cântăm la strung sau la birou, cântările noastre trebuie să-L aibă pe Domnul ca și tema supremă a laudelor noastre. Femeile cântau Saul și David și trebuiau să cânte Domnul Dumnezeul oștirilor să primească lauda. Câteva texte, uitați-vă la cântarea Mariei, a Miriamei, sora lui Moise și a lui Aron. Deschideți la Exodul capitolul 15, versetul 20. Moise ridicase toiagul. La mâna ridicată a lui Moise s-au despicat apele. Și ascultați, Maria răspundea copiilor lui Israel: cântați Domnului căci și-a arătat slava, a năpustit în mare pe cal și pe călăreț. Maria, o cântăreață și iarăși o femeie, femeile cântau aici și aici iarăși Maria îndeamnă și aprinde cântarea aceasta în popor, tot responsiv. Maria, prorocița, sora lui Aron, a luat în mână o timpană și toate femeile au venit după ea cu timpane și jucând. Și Maria răspundea copiilor lui Israel: cântați Domnului căci și-a arătat slava, a năpustit în mare pe cal și pe călăreț. Maria a știut că Domnul a făcut și a adus izbăvirea. Cântați Domnului. Deschideți la Judecători, cântarea Deborei, Judecători, capitolul 5, versetul 3. Ascultați, împărați, împăraților le cântă și le spune acum: luați aminte, domnitori, voi care aveți puterea în mâinile voastre și sceptrul. Voi cânta, da, voi cânta Domnului însă. Nu cânt în cinstea voastră, nu cânt în cinstea comandanților oștirilor. Voi cânta Domnului, voi cânta din alăută Domnului Dumnezeului lui Israel. Debora e cea care putea să facă o cântare în cinstea lui Barac în cinstea lui, chiar și a ei. Ea a fost cea care a prins poporul la entuziasm, a entuziasmat poporul ca să lupte împotriva lui Sisera și a oștirilor care s-au adunat. Dar ea vine și cântă Domnului, Domnul primește lauda și Domnul primește cinstea. Dacă întoarceți la 1 Cronici, capitolul 16, și cu textul acesta ne apropiem mai mult de închinăciunea noastră în casa Domnului. 1 Cronici, capitolul 16, versetul 4. A dat leviților sarcina să facă slujba înaintea chivotului Domnului, să cheme, să laude și să slăvească pe Domnul Dumnezeul lui Israel. David, când face o rânduială templului și pune ca să fie cântăreți, și lucrul acesta a rămas în poporul Israel până chiar și în vremea Domnului, leviții trebuiau să cheme, să laude și să slăvească pe Domnul Dumnezeul lui Israel. Versetul 7. În ziua aceea David a însărcinat pentru întâiași dată pe Asaf și pe frații săi să vestească laudele Domnului. Și noi, la închinăciune, când suntem aici, sau când suntem pe stradă, sau când suntem acasă, în cântările noastre, nu pe Saul, nu pe David, nu pe noi, ci cântările Domnului. Cântăm laudele și preamărim pe Domnul. Apoi, e cântarea aceasta rea nu numai pentru că nu-l are pe Domnul în laudă, ci provoacă intrigă. Când cântarea aceasta a răsunat, a fost interesantă, frumoasă, rima frumos. Cum a reușit diavolul să aducă în poezia asta și să o facă să sune așa frumos și să se potrivească exact cu cântarea pe care o știau toate femeile? Și încep să cânte. Saul a bătut miile lui și mare cinste, David zecile de mii. Și probabil nici nu s-au gândit ele mult așa că va fi rău. Că, în definitiv, David urmează să fie ginerele împăratului. Așa a fost făcută făgăduința. Saul a spus, cine merge, îi dau de nevastă pe fata mea. Deci, cumva, dacă e Saul și David, haideți, sunt împreună. Numai că creează intrigă, creează conflictul acesta între cei doi. Provoacă intriga și nu e bună. Iarăși, aici cântarea îndeamnă pe oameni să se uite la oameni, nu la Dumnezeu. Și când ne uităm la oameni, atunci ne pierdem ținta și ne pierdem și legătura. V-aș lua să vă dau un exemplu din viața lui Moise. Moise, care primește porunca din partea Domnului, vorbește stâncii. Altă dată a fost, lovește stânca și stânca a dat apă. Acum Domnul a spus, vorbește stâncii, ia toiagul, cheamă adunarea și să vorbești stâncii. Moise a luat toiagul dinaintea Domnului, cum îi poruncise Domnul, și împreună cu Aron au chemat adunarea și Moise le-a zis, ascultați răzvrătiților, vă întreb, la cine se uita Moise acum? Ascultați răzvrătiților, se uita la ei și toți erau cu ochii holbați de ură, împotrivitori, ochii de cârtire, că se răsculaseră împotriva lui Moise și împotriva lui Aron. Sunt la Numeri, capitolul 20, dacă vreți să deschideți. Versetul 3, versetul 2, poporul n-avea apă și s-au răsculat împotriva lui Moise și împotriva lui Aron. Moise face un lucru înțelept, merge înaintea Domnului și caută soluția. Când e în fața poporului însă uită, în loc să se uite la Domnul, se uită la oameni. Ascultați răzvrătiților. Poporul a căutat ceartă cu Moise. S-au răsculat împotriva lui și Moise spune: ascultați răzvrătiților, un lucru rău, s-a uitat la oameni, nu la Domnul. Vom putea noi oare să vă scoatem? Și tot ce urmează mai departe sunt lucruri rele pe care le spune Moise. Sunt greșeli pe care le face, pentru că s-a uitat la oameni. Vom putea noi oare să vă scoatem apă din stânca aceasta? Altădată Moise a spus că nu poate să vorbească, că e bâlbâit. De data aceasta vorbește prea mult. Vom putea noi să vă scoatem apă? Mai bine tăcea. Păi da, asta ți-a spus Domnul să faci, să vorbești poporului și să începi să te lauzi că tu scoți apa. Observați mândria cum a încolțit în inima lui Moise. Pentru că toți erau răzvrătiți împotriva lui și el simte că trebuie să se arate puțin. Apoi Moise a ridicat mâna și a lovit stânca. După s-a uitat la oameni, a urmat mândria, acum e neascultarea. A lovit stânca de două ori cu toiagul. Și a ieșit apă. A ieșit apă. Mai că vine Domnul după aia, versetul 12, atunci Domnul a zis lui Moise: pentru că n-ați crezut în mine. Pentru că n-ați crezut în mine. Ce înseamnă această necredință? S-a uitat la oameni, a urmat apoi mândria imediat în sufletul lui, după aia neascultarea e legată de necredință și toate acestea. Credința e ceea ce, când am vorbit de la Evrei capitolul 11 odată în o predică, spuneam de fapt, tot capitolul e vorba de ochi, la cine ne uităm. Să avem privirile îndreptată, țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Să ne uităm la Domnul și când ne uităm la Domnul nu greșim ținta. Asta înseamnă credința, să onorezi pe Domnul în tot ce faci. Dacă deschideți la capitolul 27, tot la Numeri, la versetul 14, pentru că v-ați împotrivit poruncii mele, spune Domnul în pustia Țin, când cu cearta adunării, și nu m-ați sfințit înaintea lor cu prilejul apelor. Nu m-ați sfințit! Ai dat cu toiagul, n-ai ascultat? Ai vrut să arăți că tu poți să dai apă? N-ai cinstit numele meu și pentru că n-ai făcut asta, n-ai avut credință care să-mi cinstească numele. Nu vei intra în Canaan. Citiți și vedeți rugămintea lui Moise. Și întotdeauna când trec peste pasajele acelea, parcă spun: Doamne, n-ai avut puțin, încă un gram de har, mai mult. Pentru un om care 40 de ani a fost robul tău, omul care a ascultat, omul care a condus poporul, omul care într-o dată a luat mâna ta și mâna poporului ca să se împace și să fiți împreună iarăși, ca numele tău să fie onorat între popoare. Și Dumnezeu spune: nu mai insista, Moise, nu intri în Canaan, am să-ți dau ochi de pe nebo să vezi până în depărtare țara, dar nu calci cu piciorul pentru că n-ai onorat numele. E un exemplu drastic, tare, parcă prea tăios, dar Domnul acolo vrea să dea o lecție pentru tot poporul său din toate vremurile. Uitați-vă la mine, onorați-mi numele ca și eu să onorez și să cinstesc lucrarea voastră. Cântarea a fost rea. Cântarea a fost rea pentru că a luat privirea de la Domnul, a luat și a pus privirea pe oameni. Și când ne uităm la oameni, rătăcim. Nu l-a onorat pe Domnul. Cântările noastre să-l aibă pe Domnul ca și rege, ca împărat, cel pe care să-l preamărim. Partea a doua e duhul rău. Influența oamenilor, influența altora care vorbesc despre noi. E prima în cântarea aceasta. A doua influență e influența pe care o au duhurile, lumea spirituală. Capitolul 18, versetul 10 spune: Duhul cel rău trimis de Dumnezeu a apucat pe Saul, care s-a înfuriat în mijlocul casei. David cânta ca și în celelalte zile și Saul era cu sulița în mână. Saul a ridicat sulița zicându-și în sine, voi pironi pe David de perete. David s-a ferit de el de două ori. Textul nu e clar aici dacă a aruncat sulița. Mai târziu veți găsi cu o altă întâmplare că David aruncă sulița și să împlântă, intră în perete, o aruncase cu mult nerv și cu putere. De data aceasta, de două ori, parcă Saul ia sulița și vrea. Și David prinde, nu e clar textul acesta, am căutat în mai multe comentarii, toate spun textul e evaziv, nu știm. El vorbește în sinea lui, voi pironi pe David, a ridicat mâna, nu știm dacă a aruncat, însă deja aici e ura care prinde. Duhul rău a pus stăpânire pe el. În Proverbe, capitolul 11, versetul 2, spune, când vine mândria, vine și rușinea. Când vine mândria, vine și rușinea. Mândria care stă înaintea pieirii. Când vine mândria, vine și rușinea. Mândria n-are ce să caute la copiii Domnului. Puteți să vedeți aici treptele acestei nebunii, adică a unei vieți fără Domnul, pentru că Domnul se depărtase de Saul. E gândul întâi, la versetul 8 e gândul acesta, lui David îi dau zecile de mii, mie îmi dau numai mii, încă puțin și ce le îi oprește ca să îi dea toată împărăția, gândul a încolțit. Suntem ființe spirituale. Și duhurile funcționează și lucrează asupra gândurilor noastre. Și toată avalanșa de informații care vine în vremea noastră, prin televizor, prin radio, prin ziare, prin alte feluri, prin vorbiri pe stradă, toate acționează asupra minții noastre și gândurile noastre le macină și gândurile rele ajung să prindă lăcaș în mintea noastră. E gândul. După gând urmează clocotul acesta interior. Versetul 9. Și din ziua aceea Saul a privit cu ochi răi pe David. Gândurile s-au acumulat și acum e clocot în sinea lui David, lui Saul. Nu mai are pace. E o fierbere interioară. Apoi urmează soluții oarbe pe care le găsește. Versetul 10, s-a înfuriat și se gândește cu sulița, rezolvă foarte simplu soluțiile pe care le aduce cel rău. La versetul 12 veți vedea că deja e o obsesie, nu mai poate să scape. Saul se temea de David pentru că Domnul era cu David și se depărtase de la el, se depărtase de la Saul. Obsesia aceasta acum e un gând de care nu mai scapă și Saul nu mai e controlat nici de Duhul lui Dumnezeu care s-a depărtat de la el și nici de sine. Nu se poate controla și de aceea aici e Duhul rău care deja îl controlează și îl stăpânește. Intră apoi în spirala planurilor și e într-un vârtej din care el nu mai scapă. Saul... din punctul acesta în istorie devine o dramă, un om, primul rege al lui Israel, care ajunge să fie stăpânit de duhul acesta al mâniei, al geloziei, un duh al crimei, un duh rău care l-a prăbușit până la urmă. N-a fost așa. Uitați-vă la capitolul 10, dacă deschideți la capitolul 10, ca să înțelegeți mai bine căderea lui Saul, la versetul 27, când a fost el ales ca rege, s-au găsit însă și oameni răi care ziceau, ce ne poate ajuta acesta? Și l-au disprețuit pe Saul și nu i-au adus niciun dar, dar Saul s-a făcut că nu-i aude. Saul care are o inimă bună, ce rost are? Sunt unii care nu sunt cu mine, nu vor. Toți au venit cu daruri și l-au cinstit și l-au recunoscut ca împărat. Unii însă, oameni răi, ziceau, ce ne poate ajuta acesta, l-au disprețuit. Mai târziu, după biruință, dacă vă uitați la capitolul 11, aici la versetul 12, cine zicea, aici poporul a zis lui Samuel, cine zicea, unde sunt oamenii aceia răi care spuneau, Saul să domnească peste noi? Dați-i încoace pe oamenii aceia ca să-i omorâm acum. Dar Saul e cel care spune, nimeni nu va fi omorât în ziua aceasta, căci astăzi Domnul a dat o izbăvire lui Israel. Lăsați-i, oameni răi, nebuni, lasă-i. Cum explicăm? Saul e acolo și Saul e aici. Acum numai o cântare declanșează o ură, o mânie, o obsesie de care nu mai poate să scape. Versetul 6 în 1 Samuel capitolul 10 spune, Duhul Domnului va veni peste tine. Aici sunt cuvintele bătrânului Samuel. Vei proroci cu prorocii, cu ceilalți și vei fi prefăcut într-alt om. Saul a fost schimbat de Duhul lui Dumnezeu care a venit peste el. Și prin Saul, Duhul lui Dumnezeu a lucrat. Același om însă, prin neascultare, printr-o lepădare de Domnul, ajunge să fie umplut de Duhul cel rău. Fraților, atrag atenția aici, nu ne jucăm cu păcatul. Duhul Domnului va veni peste tine și te va preface într-altul om. Ești acum fricos și nu știi, nici nu știi unde-s măgărițele, tai tatăl tău și n-ai nicio țintă în viață, te va preface însă alt om și vei ști ce să acționezi, vei ști cum să lupți, vei ști cum să organizezi poporul, vei fi un alt om. Și omul acela prin care a lucrat Dumnezeu, omul acela, primul împărat ales și uns de Dumnezeu cu o ungere sfântă, ungerea din cornul lui Samuel, a ajuns să fie lepădătură, un om de care să se joace diavolul. Cuvântul lui Dumnezeu la 2 Cronici capitolul 15, aici un alt proroc, Azaria, versetul 2, spune, ascultați-mă, Domnul este cu voi când sunteți cu El, dacă îl căutați, îl veți găsi, iar dacă îl părăsiți, și El vă va părăsi. Ce e mai rău, că aici Saul își dă seama că Domnul era cu David, dar nu-și dă seama de pericolul în care era el. Pericolul era că el era lipsit de Domnul și de puterea lui. Vorbim de influențe, trei influențe în textele acestea, în cele trei povestiri. Influență înseamnă gripă. Din luna octombrie, așa, până prin ianuarie, februarie, toți răgușim, ne curge nasul, avem febră. Noi spunem gripă, americanii spun influență. Ai lăsat, și acum eu iau din limba engleză gândul ăsta și spun influența aceasta. Microbul poate să fie afară și nu mă interesează ce e afară. Când microbul ăsta însă a intrat în trupul meu, deranjează tot sistemul. Temperatura crește, pentru că celulele albe încep să se agite și să-l caute și să-l inoculeze, să-l strângă, să-l dea afară și trebuie să iasă. Transpirăm, ne curge nasul, trebuie dat afară, inamicul e înăuntru. Și noi spunem că suntem bolnavi. De fapt, temperatura și când ne curge nasul și febra e cel mai sigur semn că suntem sănătoși, pentru că ar fi grav, enorm de grav, să intre microbul în noi și noi să mergem mai departe și să nu știm nimic. Sistemul de imunitate al trupului nostru înseamnă că nu mai funcționează. În Londra e un caz, e un copilaș, nu mai copil, acum e la vreo 14-15 ani, și e un caz în medicină. Când era mai mic, s-a tăiat și mama se miră că nu plânge. Nu te doare? Nu simt nimic. A mai crescut încă vreo 2 ani și și-a rupt mâna și copilul nu plânge. Și mama îl întreabă și părinții, ce-i cu tine? Nu simți? Nu simt nimic. Acum umblă șchiopâș pentru că și-a rupt piciorul și el când și-a rupt piciorul și-a fracturat piciorul, n-a simțit nimic. Sistemul lui e o boală, doctorii spun ganglioneuropatie. N-are durerea, n-are simțul acesta, senzorii nu arată durerea. Aici e un om care suferă, are microbul în el și el nu-și dă seama. Și nu caută ajutor, nu caută scăpare. A doua influență, să avem grijă. Domnul Iisus spune, de fapt, cineva își curăță casa și... Dacă deschideți, deschideți la Matei, capitolul 12. Pentru că noi fiind ființe spirituale, trebuie să avem un stăpân asupra noastră. Și cei care vor și spun că vor ei să fie stăpânii lor, să fie stăpâni pe viața lor, se înșează. Șală. Duhul necurat când a ieșit dintr-un om, capitolul 12, versetul 43, umblă prin locuri fără apă căutând odihnă și nu o găsește. Atunci zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit și când vine în ea o găsește goală, măturată și împodobită. Eu vreau să fiu independent, eu vreau să fiu stăpânul meu, eu să-mi conduc viața, vreau să fiu un om moral, vreau să trăiesc frumos și vreau să fiu un exemplu pentru societate, dar eu sunt stăpânul vieții mele. O daie, o inimă curățită și aranjată. Vă aduceți aminte de ce spunea soția lui Pilat? Am fost chinuită în vis de omul acesta. Să n-ai nimic de a face cu neprihănitul acesta. Femeia aceea recunoaște că Domnul Iisus e un om neprihănit. Tot Ierusalimul strigă la moarte. E un păcătos să moară, răstignește-l. Femeia aceasta vine și spune, e un neprihănit. Frumoase cuvinte. Nu mai spune, să n-ai nimic de a face cu neprihănitul acesta. Periculoase cuvinte. Și cuvântul spune, când găsește casa aceea goală, măturată și împodobită, oameni de admirat, atunci se duce și ia cu el alte 7 duhuri mai rele decât el. Sunt 8 duhuri acum într-un om. Intră în casă, locuiesc acolo și starea din urmă a omului acestuia ajunge mai rea decât cea din tâi. Tocmai așa se va întâmpla și cu acest neam viclean. A treia influență pe care aș vrea să o arăt e David. Citiți pasajul de la versetul 17, influența asupra lui David aici e dragostea. David îndrăgostit, nu mai trec peste toate amănuntele, timpul deja a zburat. De 3 ori în pasajul acesta apare Domnul era cu David, versetul 12, versetul 14, izbutea în tot ce făcea și Domnul era cu David. Versetul 28, Saul a văzut și a înțeles că Domnul era cu David. Și pentru că Domnul era cu David, în influențele pe care le-a simțit asupra lui, mai simte o influență. Influența lumii, influența duhurilor rele în cei din jurul lui, influența dragostei. Veți vedea că Saul se gândește și aici să-i dea, nu i-o dă pe prima fiică, probabil era mai în vârstă, s-a răzgândit, a dat-o altuia, mai bogat. Apoi află Saul că Mical, fiica mai mică, îl iubea pe David. Cum au văzut sfetnicii lui că Mical se uită și au înțeles, asta ține la David. Și vin și îi spun lui Saul. Și Saul spune, vorbiți și vedeți cu David. Ce zice el? Ar vrea să fie ginere. Gândurile lui Saul sunt rele, sunt stricate. Vin și îl întreabă și David spune, credeți că vă e ușor să fiți ginerele împăratului? Eu sunt un om sărac și de puțină însemnătate. Saul se uită după oameni care au bogăție, că trebuia să-i aducă ceva daruri pentru nevastă, pentru fiica lui Saul, viitoarea soție a lui. Și atunci Saul vine cu stratagema aceasta. Nu-mi trebuie bani, nu trebuie să vină cu cuferle cu aur pentru fiica mea, să-mi aducă 100 de cadavre, 100 de prepuțuri de la filisteni. O să-l omoare filistenii. Nu-l omoară primul, al doilea, al treilea, dar al 100-lea până la urmă unul o să-i dea de capăt. Și am terminat. Citiți și veți vedea că David nu omoară 100, omoară 200 și vine și îi spune, dă-mi nevasta. Înțeleptul spunea, dragostea e mai tare ca moartea. Scrie aici că Mical iubea pe David. Vă întreb eu însă, David o iubea pe Mical? Și aici e o stare de dramă, pentru că Saul mai târziu o ia pe Mical, care a ajuns să fie soția lui David și o dă altuia de nevastă, iar atunci când David ajunge iarăși la tron, când ajunge împărat, se duce și spune, Mical, e nevastă mea, să vină. Și Mical, biata femeie, e de colo-colo purtată. Și cuvântul ne spune ca și un sfârșit tragic al unei drame. Mical a trăit toată viața la Ierusalim, dar n-a avut copii. David a iubit pe Mical. Și nu 100 de filisteni, se duce și omoară 200. Aici e o dragoste pe care o are și e în clocot, e înfierbântată. David, când iubește, e năvalnic în dragostea sa. E urât de mulți în jur, dar e iubit de Mical. Și pentru că e vorba de un mire și o mireasă, permiteți-mi să vă aduc aminte încă o dată de Domnul Iisus Hristos care ne-a iubit. Și a făcut mult mai mult decât trebuia să facă. Și a dat viața pentru noi și pentru îndurarea lui cea mare, pentru dragostea lui. Ne-a răscumpărat și ne-a așezat în locurile cerești împreună cu sfinții. Domnul Iisus care ne-a iubit și ca un viteaz a intrat în arena de bătaie, de bătălie și distruge dușmanul ca să ne răscumpere, în sângele lui să ne spele, să înfățișeze această mireasă curată, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și slăvită să fie prezentată înaintea Domnului. Când cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos și când avem dragostea Lui în inimile noastre, atunci turnată dragostea aceasta în inima noastră se preface în râuri de apă vie. Și ultima influență, dragostea. Uitați-vă la Domnul. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, spunea Ioan. Să fim copii și suntem fii ai Lui și suntem. Lumea nu ne cunoaște, nu L-a cunoscut nici pe El, nu ne cunoaște nici pe noi. Va veni o zi însă când Îl vom vedea și atunci, pentru că Îl vom vedea, vom fi ca și El. Domnul este păstorul meu, cântă tânărul acesta. E în mijlocul vrăjmașilor și unui păienjeniș de intrigi. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Și-mi ne ajunge. Pentru că Domnul Iisus ne este de ajuns suficient, de plin suficient pentru toate stările. Binecuvântat să-i fie numele în veci și în biserică și în Hristos. Amin.